Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Protesti v Braziliji in Tanzaniji. Mali preklicuje dovoljenja za izkoriščanje rude. Začetek zbiranja podpisov za vložitev predlogov novel treh zakonov. Državni svet izglasoval veto na zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta dosegla sporazum o redkih zemljah, Trump pa je ob tem napovedal, da bodo ZDA znižale carine na uvoz kitajskih izdelkov v državo. Po Trumpovih besedah bo dogovor o redkih zemljah veljal eno leto z možnostjo podaljšanja, več podrobnosti pa o njem ni razkril. Kitajska bo tako za eno leto odložila omejitve izvoza redkih rudnin, ki imajo ključno vlogo v avtomobilski, letalski, orožarski in medicinski industriji. Trump je ob tem napovedal, da se bodo skupne carine za uvoz iz Kitajske znižale 57 na 47 odstotkov. Carine sprejete kot odgovor na pritok fentanila v državo pa bodo ZDA znižale z 20 na 10 odstotkov. V tanzanijski prestolnici Dar es Salaam je policija zaradi demonstracij razglasila policijsko uro. Protesti so v državi izbruhnili zaradi včerajšnjih splošnih volitev. Sedanjo predsednico Samijo Salhu Hassan, ki so ji napovedali ponovno izvolitev, so protestniki obtožili zatiranja političnih nasprotnikov in kršenja človekovih pravic. Vodja opozicije Tundu Lissu iz stranke Chadema je bil obtožen izdaje, potem ko je pozval k volilnim reformam, drugemu opozicijskemu kandidatu stranke Act Wazalendo pa je bila kandidatura prepovedana. Predsednica sicer prihaja iz vladajoče stranke Chama Chaman Pijuzi, ki je na oblasti že od osamosvojitve leta 1961. Oblasti v Maliju so preklicale več kot 90 dovoljenj za izkopavanje zlata, železa, boksita, urana in elementov redkih zemelj. Ministrstvo za rudarstvo je dovoljenje oduzelo podjetjem, za katera so ugotovili, da ne spoštujejo nove zakonodaje, ki jo je sprejela vladajoča hunta. Ta je podjetjem povečala davke in do določene mere nacionalizirala rudarska sredstva. Podjetja, ki so jim malijske oblasti potrdila izdale med letoma 2015 in 2022, so bila pozvana, naj znova predložijo dokumente v skladu z dopolnjenimi pravili in zaradi neizpolnjevanja poziva so jim dovoljenja oduzeli. Po brutalnih policijskih racijah v favelah v Rio de Janeiro, v katerih so policisti ubili najmanj 119 ljudi, so se pred sedežem Zvezne države zbrali protestniki. S protestom obsojajo pretirano uporabo sile in guvernerja Ria, Claudia Castra, pozivajo k odstopu. Ta je po raciji izjavil, da so bili vsi ubiti v raciji kriminalci ter da so bile resnične žrtve le policisti. Brazilska policija sicer v favelah pogosto izvaja racije, prebivalci teh naselij pa opozarjajo, da policisti to pogosto počnejo pred večjimi mednarodnimi dogodki. Prihodnji teden bo Rio gostil tri, med drugim podnebni vrh Združenih narodov. Francoski parlament je sprejel zakon, ki posilstvo opredeljuje kot kakršnokoli spolno dejanje brez privolitve. Ob tem je izrecno navedeno, da o privolitvi ni mogoče sklepati le na podlagi molka in pomankanja odziva žrtve. Dosedanja kazenska zakonodaja je posilstvo opredeljevala kot katerokoli dejanje spolne penetracije z nasiljem, prisilo, grožnjo ali presenečenjem, pri čemer so ob odsotnosti jasno navedene potrebe po privolitvi, tožilci morali dokazovati namero posilstva, da je prišlo do obsodbe. Sprememba pravne opredelitve posilstva se je zgodila mesece po sodni obravnavi Dominika Pelikota, obsojenega na 20 let zapora, ker je svojo ženo Gisele Pelikot omamljal in posiljeval ter jo predajal v posilstvo drugim. Italijansko računsko sodišče je zavrnilo vladni načrt o gradnji visečega mostu, ki bi Sicilijo povezal s celino. Gre za projekt najdaljšega visečega mostu na svetu, vrednega 13,5 milijarde evrov. Lokalni prebivalci so bili kritični zaradi vplivov na okolje, visokih stroškov in zgodovine dragih italijanskih projektov, ki se nikoli niso uresničili. Italijanska premijerka Giorgia Meloni in minister za promet Matteo Salvini sta odgovor sodišča, čigar obrazložitev bo znana v naslednjih 30 dneh, označila za politično odločitev. Po neuradnih izidih parlamentarnih volitev na Nizozemskem si prvi dve mesti delita sredinska liberalna stranka Demokrati 66 in skrajna desna stranka za svobodo. Slednjo je doletel močan padec podpore v primerjavi z rekordno zmago na volitvah leta 2023, Demokrati 66 pa so presenetili skoraj potrojitvijo števila sedežev v parlamentu. Razlika med strankama je ob preštetih skoraj 90% glasovnic le nekaj tisoč glasov, zaradi tesnega izida bo zmagovalka znana do ponedeljka zvečer. Ne glede na končne rezultate volitev, Nizozemska verjetno skrajne desne vlade ne bo imela, saj so preostale stranke že zavrnile sodelovanje s kandidatom stranke za svobodo Gertom Wildersom.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štede pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Začenja se zbiranje podpisov za vložitev predlogov novel zakonov o obrambi, fiskalnem pravilu in dela prostih dneh. Pobudo novele zakona o obrambi je vložil pravnik Jure Pogačnik, ki predlaga prepoved vseh oblik posredne ali neposredne vojaške podpore vojskojočim se stranem zunaj EU in NATO ter prepoved sodelovanja v mednarodnih pobudah in projektih, ki bi prek različne pomoči predstavljali posredno vpletanje v vojno. Novela o fiskalnem pravilu predlaga, da se izdatki za obrambo v državnem proračunu na letni ravni ne bi smeli povečati za več od rasti povprečne letne inflacije v preteklem letu, povečane za 5%. To bi bilo dovoljeno le, če bi ga potrdili tako državni zbor kot državljani na referendumu. Z novelo zakona o praznikih in dela prostih dneh pa bi 7. august razglasili za dan Triglava. Zbiranje bo potekalo 60 dni do 28. decembra, pobudniki pa bodo morali zbrati 5000 podpisov. Državni svet je s 13 glasovi proti 11 izglasoval veto na zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Svetniki so se za veto odločili zaradi veliko pripomb zdravstvene stroke glede ustreznosti vključitve področja psihoterapije v zdravstveni sistem. Kritiki pravijo, da zakon ne ločuje med svetovanjem in zdravljenjem ter napačno opredeljuje psihoterapijo kot zdravstveno dejavnost, saj je standard za pridobitev psihoterapevtske licence drugačen od standarda, ki ga morajo izpolniti psihiatri in klinični psihologi. Razloge za vložitev zakona je na seji zagovarjala generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje Jasna Humar.
Ja, zakon se bo sigurno spreminjal s časom, ampak ne zaradi tega, ker je zdaj ta trenutek slab, ampak zato, ker je to zakon, ki postavlja temelje neke stroke. In seveda, ko se bo stroka spreminjala, razvijala in rasla, bodo tudi potrebe po spremembi zakona in to je nek naraven proces in mnogo dobrih zakonov je, ki se spreminjajo zaradi tega, ker se svet, znanje, vedenje in potrebe spreminjajo. Še enkrat tudi poudarjam, da zakon ni nastal v oskem krogu, vključeni so bili številni deležniki, ogromno pogovorov, sestankov je potekalo, je pa na žalost v Sloveniji tako, da imamo vsi navado reči, kadar rešitve, ki so sprejete v zakonu, niso take, kot so bile predlagane, nismo bili vključeni v to. In tu mislim, da je zgodba, ker na žalost so bile tu rešitve tako diametralno nasprotne, da pravzaprav nismo upoštevali ne ene, ne druge strani v popolnosti, ampak smo pa poslušali vse.
Off je pripravila Zala.